Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Այսօրվանից սկսվել է գերիների փոխանակման գործընթացը բոլորին բոլորի դիմաց սկզբունքով, հաղորդում են ադրբեջանի պատկան մարմինները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր տեսաուղերձով հայտարել է, թե առանց ժողովրդի կամարտահայտության հրաժարական չի տա։ Նրա հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը բողոքի երթ է անցկացրել։ Ինչ իրավիճակ է Հադրութի և Շուշիի շրջաններում, մինչ հրադադարը հայերի վերահսկողության տակ գտնվող մի քանի գյուղերում։ Երևանն այցելել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահները։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կառավարության որոշմամբ դեկտեմբերի 19-ին Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ավարտի 40-րդ օրը Հայաստանում երրորդ սուկ կհայտարարվի, հայտնել է Հայաստանի վարչապետը։ Փաշինյանը նաև պնդել է, թե չնայած իր հրաժարականի բազմաթիվ պահանջներին, պաշտոնը թողնելու մտադրություն չունի։ Ժողովրդի կողմից տրված կարգավիճակից կարող եմ հրաժարվել միայն ժողովրդի կամարտահայտման հավաստի արդյունքների հիման վրա, պատճառաբանել է նա։ Մանրամասները քիչ անց։ Բաքուն հայտարարում է, թե Հայաստանի հետ գերիների փոխանակումն արդեն սկսվել է, որոշ լրատվամիջոցների համաձայն Ադրբեջան են հասել Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասկերովը, որոնք 2014-ին ծանր պատժի էին դատապարտվել Ղարաբաղում դիվերսիայի և մարդասպանության համար։ Գործընթացն իրականացվում է բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով, ըստ Ինտերֆաքսի հայտարարել է Ադրբեջանի գերիների և պատանների հանձնաժողովը։ Հայաստանյան որևէ կառույց այս տեղեկությունը չի մեկնաբանել և առայժմ չի պարզաբանել, ում հետ են փոխանակվել դիվերսանտները։ Կրեմլում հետևում են Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին, ասել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պնդելով, թե վերջին օրերին ստեղծված մտահոգիչ իրավիճակը հաջողվել է կարճ ժամկետում հանգուցալուծել։ Թե ում մեղավորությամբ և ինչպես էր ստեղծվել իրավիճակը, Պեսկովը չի հստակեցրել։ Ավելի վաղ ռուսական ԽԱՕՊ առաքելության ղեկավար Ռուստամ Մուրադովը հաստատել էր, որ անցած շաբաթավերջին Հադրութի շրջանի Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերի մերձակայքում կողմերի միջև բախումներ էին սկսվել։ Մուրադովը պնդել էր, թե ռուս ԽԱՕՊ-ների միջամտությունից հետո իրավիճակը կայունացել է, չմանրամասնելով, ում վերահսկողության տակ են այդ բնակավայրերը հիմա։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը 4 զինծառայողների է ձերբակալել, հայ զինվորների աճյունները անարգելու, հայերի գերեզմանները քանդելու և տեսանյութերը համացանցում տարածելու համար։ Նմանատիպ հանցանքներին մեղսակից բոլոր անձին կենթարկվեն պատասխանատվության, զգուշացրել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը։ Իրավապահ կառույցը նաև դիմել է Հայաստանի դատախազությանը, կոչանելով նույնատիպ քայլեր ձեռնարկել և պատասխանատվության կանչել բոլոր նրանց, ովքեր մեղավոր են Ադրբեջանի խաղաղ բնակության դեմ իրագործված հանցագործությունների համար։ Մոսկվանյան և Անկարան ավարտում են աշխատանքները Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնի բացման ուղղությամբ, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ բանակցությունները տարվում են Բաքվի հետ համագործակցությամբ։ Ավելի վաղ անցած շաբաթավերջին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե հրադադարի վերահսկման այդ կենտրոնը տեղակայվելու է Աղդամի շրջանում։ Սա Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության վառ օրինակ է, որն արդեն դարձել է իրողություն, ասել էր Իլհամ Ալիևը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի մեկնարկից ի վեր պաշտոնական Բաքուն և Անկարան հայտարարում էին, թե Միսկի խումբը անարդյունավետ է եղել և որ հակամարտության կարգավորման պետք է զբաղվեն Ռուսաստանն ու Թուրքիան Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ։ Մինսկի խմբի միջնորդները այսօր էլ ժամանել են Երևան, նրանց հանդիպումների մասին լուրերի թողարկումից հետո։ Մեկ մարդ զոհվել է, երկուսը վիրավորվել Աղդամում ականի պայթյունի հետևանքով, ըստ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության տուժածներից մեկը տեղի զինծառայող է, մյուսները խաղաղ բնակիչներ։ Բաքվի իշխանությունները հայտարարում են, թե ազատագրված տարածքների մեծ մասը ականապատված է և դրանք լիովին անվտանգ դարձնելու համար կպահանջվի մոտ 13 տարի։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը վերստին Գյորգի Գախարյայի թեկնությունն է առաջադրել վարչապետի պաշտոնում։ 45-ամյա Գախարյան գլխավորում էր կառավարությունը 2019-ից և հրաժարական է տվել անցած շաբաթ, երբ աշխատանքը սկսեց նոր ընտիր խորհրդարանը։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա օրին նա կներկայացնի իր կառավարության կազմն ու ծրագիրը, նոր կաբինետը, սակայն ամենայն հավանականությամբ կհաստատվի առանց ընդդիմադիրների, քանի որ իշխող վրացական երազանքից բացի խորհրդարան անցած մյուս բոլոր ուժերը բոյկոտում են օրենսդիր մարմնի աշխատանքը և պնդում, թե վերջին ընտրություններն ուղեկցվել են համատարած կեղծիքներով։ Ամերիկյան կառավարության մի շարք կառույցներ, այդ թվում ֆինանսների և առևտրի նախարարությունները, ամիսներ շարունակ կիբերհարցակումների են ենթարկվել, ըստ լրատվամիջոցների ռազմակազմերի ռուս հակերների կողմից։ Ազգային անվտանգության խորհուրդը հաստատել է հարձակման փաստը, պնդելով, թե կառավարությունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ բոլոր քայլերը մեղավորներին հայտնաբերելու համար։ Ըստ հաղորդումների, հակերները կոտրել են գերատեսչությունների էլեկտրոնային փոստերը և ամիսներ շարունակ հետևել պաշտոնյաների և նրանց աշխատակիցների նամակագրությանը։ Ռուսական կողմը կտրականապես հերքել է իր մեղսակցությունը կատարվածին։ Այսքան է ժամի լրահոսից, օրվա մյուս նորություններին կարող եք ցանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հանդես է եկել տեսաուղերձով, որը նա կոչում է զրույց ժողովրդի հետ և անդրադարձել է վերջին շրջանի հրատապ բոլոր հարցերին, այդ թվում նաև իր հրաժարականի պահանջներին։ Նա ասել է, թե անընդհատ լուրեր են շրջանառվում իր հրաժարականի մասին, մինչդեռ ինքը հստակ ասել է, որ ժողովրդի կողմից իրեն տրված կարգավիճակից կարող է հրաժարվել միայն ժողովրդի կամ արտահայտության հավաստի արդյունքների հիման վրա։ Քանի դեռ նման կամ արտահայտություն տեղի չի ունեցել, շարունակելու եմ կատարել վարչապետի իմ գործառույթները և պարտավորվել եմ դա անել շիտակ և ազնիվ, ասել է Փաշինյանը, նշելով, ժողովրդի կամքը արտահայտվելու հնարավորություն պետք է ստեղծվի, ժողովրդի կամքը շրջանցելու բոլոր փորձերը չեն կարող հաջողություն ունենալ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մինչ ընդդիմադիրները շարունակում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ամենօրյա ցույցերն ու երթերը, Փաշինյանը հայտարարում է հրաժարական չի տալու։
Անդադ լուրեր են շրջանառում իմ հրաժարականի մասին, միջդեռ հստակ ասել եմ, որ ժողովրդի կողմից ինձ տրված կարգավիճակից կարող եմ հրաժարվել միայն ժողովրդի կամ արտահայտման հավաստի արդյունքների հիման վրա։
Անդրադառնալով հայաստանյան ներքաղաքական գործընթացներին, Փաշինյանն ասաց, դրա նպատակը փակ սենյակներում խնդիրներ լուծելն է առանց ժողովրդի կամքի։
Կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ կան որոշ պրոցեսներ և գործընթացներ, որոնց նպատակը ակնհայտ հայտորեն ժողովրդին, մարդկանց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ընդհանուր առմամբ պրոցեսներից դուրս թողելն է և փակ սենյակներում բարձրաշխարհիկ միջավայրերում խնդիրներ լուծելը։
Նիկոլ Փաշինյանը մտահոգված է թե Հայաստանի սահմանների, թե իր հրաժարականի վերաբերյալ ապատեղեկատվության հոսքերով։ Նրա խոսքով նեղ քաղաքական շահերով է պայմանավորված այդ ամենը և չբացառեց, որ հոսքերի մեծ մասը կառավարվում է արտերկրից, թե որ երկրից Փաշինյանը չնշեց։
Ապատեղեկատվության հսկայական հոսքեր են դրվել շարժման մեջ, այդ հոսքերի բավական մեծ մասը կառավարվում է արտերկրից ու չենք կարող բացառել դրանց առնչությունը օտար երկրյա հատուկ ծառայությունների հետ։ Մի օրինակ կարող եմ բերել միայն։ Առավոտյան լրահոսից կարող էր տպավորություն ստեղծվել, թե ողջ գիշեր Սյունիքի մարզում մարտական գործողություններ են տեղի ունեցել։ Մինչդեռ ճշմարտությունն այն է, որ գիշերը Սյունիքում, ինչպես նոյեմբերինից հետո ընդհանուր առմամբ բոլոր գիշերները, ռազմական առումով անցել է հանգիստ։ Օրինակ բանը հասել է այնտեղ, որ առանց ավելորդ պարտությունների լուրեր են դնվում շրջանառության մեջ, թե ասենք կառավարությունը Սևանը կամ Ջերմուկը կամ Սյունիքը զիջել է Ադրբեջանին։ Սա իսկապես տեղեկատվական պատերազմ է և այստեղ մենք հակազդեցության հստակ միջոցներ ենք ձեռնարկելու։
Այսօրվա թիվ մեկ խնդիրը Հայաստանի անվտանգության կայունացումն է, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնելով, դեկտեմբերի 19-ին լրանում է ռազմական գործողությունների ավարտի 40-րդ օրը, դեկտեմբերի 19-ից Հայաստանում կհայտարարվի երրորդ սուկ և այդ օրը կլինի հիշատակի երթ Հանրապետության հրապարակից դեպի Եռաբլուր։
Այդ օրվա դրությամբ հնարավոր է, հավանական է, մեր ոչ բոլոր նահատակների մարմինները հայտնաբերված կլինեն, կունենանք չճանաչված բազմաթիվ մարմիններ, բայց պետական այս կարգի որոշումը կարծում եմ այլևս չի կարելի հետաձգել։
Անդիմության մեծ մասը, որը ազգային փրկության ճակատ է ստեղծել, ամենօրյա ռեժիմով ցույցեր է անցկացնում բողոքի ակցիաներ, պահանջելով Փաշինյանի հրաժարականը։ Այսօր նրանք երթ են անցկացրել Արաբկիրում, Գայանե Սարիբեկյանը հետևել է նաև ընդդիմադիրների ակցիային։
Հայրենիքի փրկության շարժման երթը շարունակվում է Կոմիտասից մեկնարկեց այն Պրահայի այգուց, հիմա ցուցարարները շարժվում են դեպի Բաղրամյան փողոց, որից հետո կգնան մինչև Աբովյան փողոց, որտեղ էլ կավարտվի երթը, այս երթը կոչվում է արժանապատվության երթ, ցուցարարները պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այստեղ երթի մասնակցում են բազմաթիվ քաղաքացիներ, ոստիկաններն են նրանց ուղեկցում, այս պահի դրությամբ որևէ լարված իրավիճակ չի ստեղծվել, որևէ մեկը բերման չի ենթարկվել, ցույցը երթը խաղաղ շարունակվում է։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է իր այսօրվա ուղերձում դարձյալ անդրադարձել իր հրաժարականի լուրին և լուրերին, պահանջին, և ասել է, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ կամ հրաժարական կտային դեպքում, երբ ժողովրդի կամ արտահայտման հավաստի դրսևորում տեսնի, քանի դեռ դա չկա, նա շարունակելու է իր պարտականությունները։ Այստեղ հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացուցիչներից Նաիրա Զոհրաբյանից, պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության և դաշնակցության ԳՄ անդամ Իշխան Սաղաթելյանից հետաքրքրվեցինք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությամբ, թե ինչպիսի կարծիք ունեն թե Նաիրա Զոհրաբյանը, թե Իշխան Սաղաթելյանը, ասացին, որ իրենք շարունակելու են հնչեցնել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը, շարունակելու են ցույցերն ու երթերը այնքան ժամանակ, մինչև որ նա հրաժարական տա։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը համազգային, համահայաստանյան, համասփյուռքյան կար այն պահին, երբ որ ինքը ժողովրդի թիկունքում ստորագրեց դավաճանական փաստաթուղթը, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ուրեմն մանիպուլյացիաներով, իրեն բնորոշ գավառական շուստրիությամբ կարչել վարչապետի աթոռից, ես ասել եմ և կրկնում եմ, ժամանակը աշխատում է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ինչքան ինքը համարի, այնքան իր համար, իր քաղաքական թիմի համար հումանիտար միջանցքի հնարավորությունը նեղանալու, և այնքան մենք քաղաքական ուժերս, որ երբևէ կողմ չենք, բացի քաղաքական և իրավական հարթությունից, այլ հարթությունում հարցերը լուծելու չենք կարողանալու Փաշինյանի և իր քաղաքական թիմի համար ապահովել այդ հումանիտար միջանցքը։
Ես հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր նաև մեղադրել էր ներքին այս քաղաքական գործընթացները, համարել էր ժողովրդին պրոցեսներից դուրս թողնելու գործընթաց, և ասել էր, որ սուտ իր հրաժարականի մասին Հայաստանի սահմանների վերաբերյալ ապատեղեկատվություն տարածելով փորձում են ժողովրդի շրջանում տագնապ և խուճապ ստեղծել։ Իշխան Սաղաթելյանին հարցինք նաև այս մասին, նա հակադարձեց գործադիրի ղեկավարին, թե ստախոսությամբ կամ ստերով իշխանությունն էր 44 օր պատերազմական օրերին զբաղվում և հանրությանը չէր ասում ճշմարտությունը։
Ինքը մի տարբերակ ունի, շատ ենք խոսել դրա մասին, հասկանա, գիտակցի, խելքը հավաքի գլուխը, հեռանա, որպեսզի մեր հայրենիքի այս վերջի մնացորդները կարողանանք հրկել և վերականգնել։
Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ այս գործընթացներով, այս ներքաղաքական գործընթացներով նպատակը ընդամենը ժողովրդին դուրս թողնել պրոցեսներից, հավանաբար նկատի ունի այն, որ դուք ոչ թե պահանջում եք ընտրություններ, այլ ուղղակի վարչապետ
Նիկոլ Փաշինյանը թաքնվել է ժողովրդի հետևում, խոսում է ժողովրդի անունից, ինքը չունի դրա ոչ բարոյական, ոչ լեգիտիմ իրավունքը։ Մենք ասել ենք ինչ ենք ուզում, ընտրությունները լինելու է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ձևավորել է իր իշխանությունը, այդ իրավունքը որևէ մեկը ժողովրդի ձեռքից չի վերցրել և չի կարող վերցնել։ Պարզապես այս իրավիճակում երկիրը պատրաստ չի ընտրության, նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև երկիր անկայուն վիճակում է, որովհետև Նիկոլը կեղծելու է այդ ընտրությունը, Նիկոլ այսօր պարտվել է, արդեն չի հեռանում, այն ժամանակ դրա կարիքը չուներ, Լևոնն էլ 91-ին չկեղծեց, հետո կեղծեց, ինքը կեղծելու է, ինքը պարտվել է, ինքը պետք է հեռանա ու վերջ, իր ցանկացած հնարք չի ընդունվելու, եթե ինքը չհեռանա իր պաշտոնից, մենք պաշտոնը կհեռացնենք իրանից։ Մեր այս գործողություններով, անհնար անդության բողոքի ակցիաների միջոցով հեռացնելու ենք այդ մարդուն, ինքը ժողովրդական աջակցություն չունի ընդհանրապես։
Այսօրվանից սկսվել է գերիների փոխանակումը բոլորին բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքսը, վկայակոչելով գերիների անհետ կորածների պատանդների հարցերով Ադրբեջանի պետական հանձնաժողովի հայտարարությունը, ուր նշված է, որ հայկական կողմի հետ համաձայնությունը ձեռք է բերվել միջազգային կազմակերպության և Ռուսաստանի խաղաղապահների հրամանատարության հետ բանակցությունների միջոցով։ Գերիների անհետ կորածների ճակատագրերը պատերազմի ամենազգայուն, ամենացավոտ հետևանքներից են, նրանց հարազատները տեղեկություններ են պահանջում, բայց այդ տեղեկությունները ըստ էության կարող են լինել միայն պաշտոնապես հաստատվելու դեպքում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօր սկսել են գերիներու ձերբակալվածների փոխանակումը, հայտարարել է Ադրբեջանի գերիների անհետ կորածների և պատանդների հարցով պետական հանձնաժողովը։ Միջազգային կազմակերպությունների և ռուս խաղաղապահների հրամանատարության մասնակցությամբ իրականացված բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել փոխանակումն իրականացնել բոլորին բոլորի դիմաց սկզբունքով, և գործընթացն արդեն սկսվել է, ըստ Ինտերֆաքսի հայտարարել է ադրբեջանական պետական գերատեսչությունը։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ որևէ տեղեկություն չի հաղորդել գերիների վերադարձի մասին։ Այսօր ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե կողմերը մոտեցել են գերիների փոխանակման գործընթացի մեկնարկին։
Շատ շուտով մենք սպասում ենք մեր գերիների պաշտոնապես հաստատված խմբի վերադարձի մեկնարկին։ Մեր մտածումը հետևյալն է. այս փուլում պիտի սկսենք վերադարձնել այն գերիներին, որոնց գերեվերված լինելու փաստը հաստատված է պաշտոնապես Ադրբեջանի և Կարմիր Խաչի կողմից, որից հետո ավելի շատ կենտրոնանանք գտնվելու վայրը անհայտ մեր եղբայրների փնտրտուքի վրա, որոնց մի մասը հնարավոր է գերեվարված լինել։
Այսօր 61-րդ օրն է, ինչ մեզ ոչ մի պատասխան չեն տալիս։ Մենք խաղալիք չենք էլի, որ մեզ ստեղից ընդեղ են ուղարկում, ընդեղից ընդեղ։ Կոնկրետ զբաղվեն, մի օրը թանկ է երեխեքի համար։
Արդեն երկու ամիս իրենց որդիներից լուրջ ունեցող ծնողներն ասում են, մինչ օրս որևէ ստույգ պատասխան չի տրվում իրենց, երբ կվերադարձնեն գերեվարվածներին, երբ որոնողական աշխատանքներ կտարվեն, երբ են պատրաստվում ողջ մնացած տղաներին հետ բերել։
Ես ասում, ես հաստատ համոզված եմ, որ իմ տղան ողջ է, հաստատ համոզված եմ, կամ գերիա, կամ այդ տղերքի մեջ է, որոնք ողջ են։ Մյուս ծնողների երեխեք, ասում ենք հաստատ գիտենք, որ ողջ են, բայց ոչ մեկ մեզի պատասխան չի տալիս։ Ես մի անգամ ասեցի, ասի Փաշինյան, պարոն Փաշինյան, եթե ձեր երեխան լիներ ընդեղ, դուք սենց հանգիստ կնստեիք, այդ աթորից կկարչեիք, ասեիք աթորի գործերով զբաղվեք, ինձ պետք է իմ երեխին, ասեք, ով է մտնելու իմ երեխին ընդեղից անի ինձ տա։ Եթե խո այդ երեխեքը ասեք չի տարան ընդեղ, կորցին եկան պատասխան չունեն տալու։
Ես հոկտեմբերի 25-ից Արմավիրում դիակներ կան, մասուտներ կան, միջև այսօր դնթը չեն արել։
Մենք ուզում ենք իմանանք մի դնթեի ապարատով, քանի ծնող պետք ամեն օր մեռնելով, սպասի տենա, երբ են դնթը անելու, իմանա, իր երեխեն զոհված է թե ողջ է։
Մենք չենք կարող մեր դերը հանել։
Ուրալով մտնում են գորից դեր են
տանում, մենք չենք կարող։
Այ իրավունք չունեն դա 5-ը դիակ անի։
Այն տարածները, որտեղ մեր երեխեքի դեպքն ա եղել, չեն մտնում։ Չգիտես ինչի չեն մտնում։ Ոչ մեկ մեզ պատասխան չի տալի։ Այս իշխանությունը մեզ ոչ մի նորմալ դրական պատասխան չի տալի։ Մեզ քշում են ստեղ, ստեղից ընդեղ։
Արմինե Ներսիսյանը 10 օր առաջ համացանցում իր որդուն պատկերող տեսանյութ է տեսել։ Ասում է, սակայն առայժմ պաշտոնապես հաստատված չէ, որ որդին գերեվարված է։
Ինչո՞ւ զբաղվում ես ղեկավարությունը։ Ինչա մտածում։ Ինչա մտածում ես ժողովրդի մասին, ես երկրի մասին։ Ինչա մտածում դիերի մասին, գերիների մասին, անհայտ կորածների մասին, ով մեզ պատասխան կտա։ Ինչով են զբաղված, ինչ խղճով են նրանք քնում, ինչ խղճով են ապրում։
Շուրջ 2 ամիս էլ Մարիամ Գրիգորյանն իր եղբորից լուրջ չուներ։ Միայն 2 օր առաջ համացանցում տարածված տեսանյութում է տեսել նրան։ Վերջին անգամ եղբոր Ալբերտ Գրիգորյանի հետ խոսել է հոկտեմբերի 15-ին։
Նախքան ամսի 15-ը, որ վերջի զանգն է եղել, մի շաբաթ էլ էր ուշացել իր զանգը։ Այդ ժամանակ զանգեց, ասեց՝ «Լավ եմ, ամեն ինչ լավ է, ուշուշ կզանգեմ»։ Հետո նորից 10 օր 15 օր անցավ, ամսի 15-ին վերջի զանգն եղավ։ Շատ կամաց էր խոսում, մի ձևի վախեցած, ասեց՝ «Իմ հետ ամեն ինչ լավ է»։ Մեզ տեղափոխում են ավելի ապահով տեղ, չվհատվեք, ես կզանգեմ, բայց շատ ուշուշ ու ամենավերջի զանգն է տեղը։
Ասում է հայրը տեսանյութը տեսնելուն պես մեկնել է Արցախ, այնտեղից որևէ լուր ստանալու։
Հիմա միջոցներ ենք ձեռնարկում, որ շուտ հետ գա։ Մենք ամեն օր անհամբեր սպասում ենք, էլի, թե կուզեք զանգին կամ SMS-ին, բայց լավոր ոչ մի լուր չկա։
Թե քանի հայ գերի է պահվում Ադրբեջանում, վերջնական թիվ մինչ օրս չի նշվում։ Վերջին տվյալներով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում 123 հայ գերիների վերաբերյալ դիմումներ կան։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Անցած շաբաթավերջին առաջին անգամ խախտվեց Ղարաբաղում հաստատված հրադադարը։ Ադրբեջանցիները հարձակվեցին Հադրութի շրջանում հայերի վերահսկողության տակ մնացած երկու գյուղերի, հին թաղերի և խծաբերդի վրա։ Այդ տարածքում ռուսաստանցի խաղապահներ չէին տեղակայվել, ինչը կասկածներ է առաջացնում, որ դրանով ադրբեջանցիներին գրոհելու հնարավորություն էր տրվել։ Ըստ նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարության, հակամարտ կողմերի զորքերը պետք է կանգնեին այնտեղ, որտեղ այդ պահին գտնվում էին, բայց ադրբեջանցիները առաջ են շարժվել։ Այսօրվա դրությամբ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է այդ հատվածում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հադրութի շրջանի հայկական կողմին մնացած երկու գյուղերի խծաբերդի ու հին թաղերի ուղությամբ ադրբեջանական գրոհի հետևանքով կան վիրավորներ ու գերեվարվածներ։ Այս մասին տեղեկացրին այս երկու գյուղերի համայնքապետերը։ Հին թաղերի գյուղապետ Էդի Կայվազյանն ասաց, գյուղում շաբաթօրը մարտերի հետևանքով 8 հոգի է վիրավորվել, 10 հոգու գերեվարվածության վերաբերյալ տվյալներ ունեն։
10 հոգի կան այդ փորածին, հետո բազմել է որ ցուկերի մոտա։ Հիմա իմ տվյալներով ռուսները ցուկերի թաքցրին, ասել են մենք մարդ չենք վերցրել, բայց թողեք տեսել են, որ գերի են բռնել տարել 10 հոգ։
Ադրբեջանի հատուկ ջոկատայինները հայկական հին թաղեր էին մտել շաբաթօրը։
Եկել են մեր ջուղից 1 կիլոմետր ներքև բլուրների վրա, մեր ջուղից ձախ ու աջ թևերում, սենց ձորի մեջ է էլի ջուղը, մեր տղեկն էին կանգնած, ջուղի մեջ էլի տղեկը նստած։ Իրանք է ձորով եկել, ձորի միջով պոպոքի մոպոքի ծարը այլի, եկել մտել են ջուղը մեջ սկսել բոյ տալերի ձայքեր։
Խծաբերդում այժմ ադրբեջանցիներ չկան, բայց նրանք հայկական դիրքերում են, տեղեկացրեց խծաբերդի համայնքապետ Ալեքսանդր Ավանեսյանը։
Ջուղից դուրս են եկել, բայց տարածքում են էլի, մանակչություններ է գրում, որ տարածքի չեն խանել։
Խծաբերդն ու հին թաղերը պատերազմի օրերին հայաթափվել էին Հադրութի շրջանի բոլոր համայնքները, այս երկու բացառությամբ անցել են Ադրբեջանին։ 200 բնակիչ ունեցող գյուղերում կյանքն այլևս ապահով չէր։ Այժմ երկու համայնքներում էլ ռուս խաղաղապահները բանակցում են ադրբեջանական կողմի հետ։ Վարչապետ Փաշինյանը Հադրութի երկու հայկական գյուղերի ուղղությամբ ադրբեջանական գրոհը համարում է ռազմական իրադրության ամենալուրջ սրումը եռակողմ հայտարարությունից հետո։ Նա վստահ է, որ այս ամենն ադրբեջանական սադրանք է, որն ուղղված է նաև Արցախում ռուս խաղաղապահների ներկայության արժեզրկմանը։
Նրանք ուզում են ցույց տալ, որ խաղաղապահները ի վիճակի չեն կանգնեցնել իրենց կողմից ձեռնարկվող սադրանքները և խծաբերդ հին թաղեր հատվածի ճակատագիրը Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ առաքելության առաջին լրջագույն փորձությունն է։
Ադրբեջանցիներն օգտվել էին փաստից, որ խաղաղապահները դեռևս չէին տեղակայվել խծաբերդի հին թաղերի հատվածում, ինչու չէին տեղակայվել մինչև շաբաթօրը, ըստ Փաշինյանի, քննարկման առարկա է։ Խաղաղապահ ուժերը այդ երկու գյուղեր են մտել ադրբեջանական գրոհից հետո։
Ինչպես նաև հրապարակել են իրենց պատասխանատվության գոտու թարմացված քարտեզ, որտեղ ներառված է նաև խծաբերդ, թաղավարդ գյուղերի այդ շրջակա և հարուստ տարածքը։
Ըստ Փաշինյանի, ռուս խաղաղապահները պետք է ապահովեն, որ այդ տարածքները մնան հայկական վերահսկողության ներքո, թե խծաբերդն ու թե հին թաղերը պատերազմի 44 օրերի ընթացքում մնացել էին անառիկ և եռակողմ հայտարարությամբ էլ դրանք մնում են հայկական կողմին։ Հին թաղերի համայնքապետն այժմ Հայաստանում է, ասաց, հիվանդության պատճառով է եկել պատերազմից հետո, ու հիմա մի հարց ունի, երբ ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները շաբաթօրը հին թաղեր մտան, որտեղ էր կանոնավոր բանակը։
Այդ 30,000-ը, որ փրկել են իբր, Ղարաբաղը հանձնել են փրկել, այդ 30,000-ը չկար գոնե 1,500 հոգի գնային փոխարինեին այդ տղերքին, մանակ կաղներ, տիրություն անողներ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավիճակը լարվել է նաև Շուշիի շրջանի մեծ շեն և հին շեն գյուղերի շրջակայքում։ Ադրբեջանցիները դուրս են եկել այդ գյուղերի միջև ընկած ճանապարհ և փաստորեն հին շենը մնացել է շրջափակման մեջ, իսկ այնտեղ բնակիչներ կան, կանայք, երեխաներ։ Այս հաղորդումը ևս պատրաստել է Սուսան Բադալյանը։
Շուշիի շրջանի հին շեն գյուղը 3 կեսօրից հայտնվել է ադրբեջանական շրջափակման մեջ։ Հին շենի գյուղապետ Սամվել Սարգսյանը տեղեկացրեց, գյուղում կին, երեխա, տղամարդիկ կան, գյուղից դուրս գալ չեն կարող։
Արհամարելա մեր համայնքային սահմանն, մեր Ղարաբաղի սահմանն, ճանապարհը փակել են ոչ երկու կողմ, ոչ այն կողմ։ Երկու համայնքի մեջտեղի ճանապարհը փակած է։
Շուշիի Բերդաձորի ենթաշրջանի գյուղերը հին շեն, մեծ շեն, եղցահող հայկական են հարյուրամյակներով և եռակողմ հայտարարությամբ էլ դրանք մնում են հայկական վերահսկողության տակ։ Վերջին 2 օրերին, սակայն, ադրբեջանական զինուժն ամրանում է հին շենի ու մեծ շենի բարձունքներում։ Համայնքապետ Սարգսյանն ասում է, շրջափակման ռիսկի տակ են Բերդաձորի մյուս գյուղերն էլ։
Մենակ մեր գյուղը չի է շրջափակման մեջ։ Բերդաձորի ենթաշրջանի 3 գյուղերն էլ գտնվում են շրջափակման մեջ։ Վերևից Լիսագորից, ներքևից Լաչինի կողմից, Էրթի կողմից մեր գյուղի տակից, կողքից, Եղցահողից էլ վերևից կողմից։ Աչի նշանակով շրջափակում։
Ադրբեջանական զինուժն այս պահին փակ է պահում մեծ շենից դեպի հին շեն տանող ճանապարհը։ Մեծ շենի գյուղապետ Դավիթ Դավթյանն էլ հաստատեց, ադրբեջանական զինուժը դրոշներով շարվել է հայկական ճանապարհի վրա։
Մեր գյուղից 1 կիլոմետր դեպի հին շենի տարածք ու մեծ զորք է մտել։ Հիմա ասես դրոշակներ շարելով, որ յանի միրացնա, էլի։
Այսօր շրջափակման մեջ հայտնված հին շենն ավելի քան 160 բնակիչ ունի, մեծ շենում 114 մարդ էր ապրում, այս գյուղում ով էլ կար 3 հեռացել է, գյուղապետ Դավթյանն ասում է, խուճապի մեջ։
Մարդիկ չեն իմացել, սա նենց միանգամից եկել են, ճամփ են փակել, սենց մարդիկ չեն իմացել, որովհետև այս տարածքը երբեք թուրքինի չի եղել, միշտ էլ հայկական ա եղել, սահմաններ որ գծել են, էլի մնացել ա հայերին է։
Համայնքապետերը ռուս խաղաղապահներին հրավիրել են, բանակցում են ադրբեջանական կողմի հետ, առայժմ առանց հաջողության։
Ռուսները մենք ենք կանչում, գալիս ենք, միասին գնում ենք բանակցելու, բայց ոչ մի հաջողության դեռ չենք հասնել։
Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը շեշտում է, Բերդաձորի բարձունքներում, եթե ադրբեջանցիներն ամրանան, այդ բնակավայրերում ապրող չի մնա։
Սրանք այնքան են, որ ասում շատ նյութ հաբրգել, որ եկել են հիմա հին հայկական գյուղերում, հին շեն, մեծ շեն, ու արդեն չգիտեմ, եղցահողը ճակատագիրը ոնց կլինի, Լիսագորը ոնց կլինի, Չերսավան, այսինքն լկտույությունն ա իրենց, հերթական լկտույությունը, առիթավորված, ոգևորված, ուզում են ինչի կարողանան դիրանան, այդքան կատարվում, ինչքան հնարավոր է դիրանան, ու չգիտեմ հետագայում ոնց պիտի ճակատագիրը որոշվեց հայկական գյուղերի։
Շուշիի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Սամվել Հարությունյանն էլ ասում է, պատերազմի ժամանակ այս գյուղերում հանգիստ է եղել, վերջերս հին շենը նույնիսկ նոր բնակիչներով էր համալրվել։
Խաղաբնակություն գյուղում կա, ապրում են, նույնիսկ ընտանիք ա եղել, որ մոտ 2 շաբաթ առաջ ա ցանկություն հայտնել, Երևանից տեղափոխվելա իր ամբողջ գույքով, տեղափոխվելա հին շեն նորից։
Հին ու մեծ շեների համայնքապետերն անորոշության մեջ են, խաղաղ բնակիչներ հայտնվել են շրջափակման մեջ, գյուղերում մի քանի տասնյակ հայ կամավորականներ են, 500 հոգանոց ադրբեջանական խմբավորումների դիմաց։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահները Ստեֆան Վիսկոնտին և Անդրյու Շոֆերը Երևանում են։ Բանակցել են վարչապետի, արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո սա համանախագահների առաջին այցն է տարածաշրջան, բայց թերի կազմով ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը չկա։ Նրա բացակայության մասին որևէ պատճառաբանություն Մոսկվան չի տալիս։ Վարչապետի այդ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը անհրաժեշտ է համարել Մինսկի խմբում համանախագահության ձևաչափով բանակցությունների վերականգնումը Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման նպատակով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանն անդրաժեշտ է համարում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում Ղարաբաղյան բանակցությունների վերականգնումը հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման նպատակով։ Այսօր Երևանում ընդունելով համանախագահներին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 44-օրյա պատերազմից հետո սա համանախագահների առաջին այցելությունն է տարածաշրջան։ Կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ մեջբերում են վարչապետը, որպես առաջնահերթություն ընդգծել է Արցախի կարգավիճակի հստակեցումը, հաշվի առնելով արցախցիների ինքնորոշման իրավունքի իրացման սկզբունքի կարևորությունը, Արցախի Ադրբեջանի կողմից գրավված տարածքների դեօկուպացիան, արցախահայության սեփական բնակավայրեր անվտանգ վերադարձի համար պայմանների ապահովումը, կրոնական ու մշակութային ժառանգության պահպանումը, մեջբերման ավարտը։ Փաշինյանը նաև դատապարտել է եռակողմ հայտարարության խախտումը Ադրբեջանի կողմից դեկտեմբերի 11-ից 12-ը արցախ-ադրբեջանական շփման գծում։ Կառավարության շենքից դուրս գալուց հարցեր ուղեցինք ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտիին, արդյոք գործ ունենք ռուս-թուրքական պայմանավորվածության հետ, ինչի հետևանքով ԵԱԿ Մինսկի խումբը դուրս մղվեց գործընթացից, և արդյոք քննարկվում է Արցախի կարգավիճակի հարցը, սակայն դիվանագետը հրաժարվեց պատասխանել հարցերին, միայն տեղեկացնելով, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը հայտարարություն է տարածելու տարածաշրջանային այցի արդյունքում։
Do you think that it was a Russian-Turkey agreement that as a result Minsk group is out of process? Do you think it was a Russian-Turkish agreement?
No, I'm not answering question. We'll have, you know, some communication later.
Do you think that Minsk group is out of process right now, sir?
So, where do we go? Sorry.
Are you talking about status of Nagorno-Karabakh with Armenian authorities, sir?
Sorry.
Are you talking on Nagorno-Karabakh status? Any comments, sir, please?
No comments, sorry. You know, you will have a statement of the co-chair, you know, details.
Իդեպ եւ 3 Բաքվում նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումներում բացակայում էր ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Բաքվում նրան փոխարինում էր Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Բոչարնիկովը, իսկ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ալեքսեյ Սինեգուբովը։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում, ինչպես հայտնի է, Ալիևը բավականին սառը ընդունելության էր արժանացրել համանախագահներին, հայտարարելով, որ նրանց այցը Բաքու իրենց սեփական նախաձեռնությունն է, ինքը նրանց չի հրավիրել, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղյան խնդիրը լուծել է ռազմական ճանապարհով, իսկ Մինսկի խումբը ոչինչ չի արել անցած 28 տարիների ընթացքում։ Կեսօրից առաջ համանախագահներին ընդունել էր նաև արտգործնախարար Արա Այվազյանը և գերատեսչության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ նախարարը ներկայացրել է հայկական կողմի առաջնահերթությունները, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա Արցախի կարգավիճակի հաստատումը, Ադրբեջանի կողմից գրաված Արցախի տարածքների դեօկուպացիան, արցախահայության սեփական բնակավայրեր անվտանգ վերադարձի համար պայմանների ապահովումը և կրոնական ու մշակութային ժառանգության պահպանումը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը Բաքվի հանդիպմանը ևս չի մասնակցել, ինչն ասած վկայում է, որ Մոսկվան և Բաքուն Ղարաբաղի խնդիրը լուծված են համարում, չնայած նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը կրակը դադարեցնելու մասին էր, այն քաղաքական կարգավորում չէր։ Հայաստանում քաղաքական ուժեր կան, որոնք չեն ընդունում ստեղծված իրավիճակը, սասնաց ծառայել և եվրոպական Հայաստան կուսակցությունները Երևանում այսօր բողոքի ցույց են անցկացրել, հայտարարելով, թե պետք է դիմադրել ռուս-թուրքական զավթմանը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սասնածրեր կուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր հավաքվել էին Հայաստանի արտգործնախարարության շենքի դիմաց, որտեղ այդ պահին գտնվում էին Միսկի խմբի համանախագահները։ Դիմադրություն ռուս-թուրքական զավթմանը կոչերով հավաքի մասնակիցները պնդում էին, որ պետք է մերժել կապիտուլացիան և վերադառնալ Միսկի խմբի ձևաչափին։ Սասնածրերի և մի շարք այլ գործիչների կողմից ստեղծված ազգային ժողովրդավարական Բևեռի անունից ԱԳՆ շենքի դիմաց հայտարարությամբ հանդես եկավ Վարուժան Ավետիսյանը։
Հայաստանի և հատկապես արցախաբնակ հայության ճակատագիրը չի կարող մնալ ագրեսիվ պատերազմի ու ցեղասպանական ակտերի միջոցով տարածաշրջանը վերաձևելու ռազմավարություն որդեգրած Ադրբեջանի ու Թուրքիայի տարածաշրջան բերված հազարավոր վարձկան ահաբեկիչների, ինչպես նաև Ադրբեջանին և Թուրքիային աջակցող Ռուսաստանի հույսին։
Հայտարարության հաջորդ գետի համաձայն նոեմբերի 9-ին ստորագրված Եռակողմ հայտարարությունը պետք է որակվի ընդամենը հրադադարի և հումանիտար հարցերի լուծման փաստաթուղթ, իսկ դրա մնացած դրույթներն առ ոչինչ ճանաչվեն։
Մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետությանը դրանով չեն կարող պարտադրվել ինքնիշխանության, տարածքի և սահմանների հետ կապված պայմաններ։
Այս հայտարարության հաջորդ կետերում նշվում է, որ Ադրբեջանը պետք է դուրս բերի իր զորքերը և վարձկանա հաբեկիշներին գրաված տարածքներից, և որ Արցախում ու այդ տարածքներում պետք է տեղակայվեն հակամարտության ելքով չշահագրված պետություններ ներկայացնող միջազգային խաղաղապահ ուժեր։
Ազգային շահի դեմ և ժողովրդից գաղտնի կապիտուլյացիոն ակտ ստորագրած Նիկոլ Փաշինյանն այլևս չի ներկայացնում այս ժողովրդին և Հայաստանի Հանրապետությանը, ուստի նրա կամ նրա կառավարության անդամների հետ ձեռք բերած պայմանավորվածություններն ի սկզբանե առ ոչինչ են։
Սասնածրեր կուսակցության առաջնորդ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանն ընդգծում է, պետք չէ լինել աշխարհաքաղաքական այս կամ այն բևեռից առան, ասում է, անհրաժեշտ է սովորել տեր լինել սեփական շահերին։
Սա է այսօրվա գլխավոր գրավականը, ովքեր որ ուզում են քաղաքականությամբ զբաղվել, ովքեր պիտի ապակա Հայաստանում կառավարեն մեր երկիրը, պիտի առաջնորդվեն հետևյալ սկզբունքով, միայն ու միայն մեր շահերի, այն պետությունը, որը հակատրվում է մեր շահերին, մենք համապատասխան կեցված պետք է դրսևորենք։
Սեֆիլյանի խոսքով ժողովուրդն իրավունք ունի իրերն իրենց անունով կոչել, ուստի Կրեմլի հասցեին հնչող սուր քննադատությունները պետք է հանգիստ անել։
Այստեղ ոչ մի հակառակորդություն չկա, ուստի այս 30 տարիների գործած մեր ժամանակը ինքնիշխան Հայաստանը ստեղծելու, ցավոք մենք դա մեզ հաջողվելու է այս կան զողողություններից, այսպիսի մեծ անդառնալի գորուստներից հետո միայն։
Եվրոպական կուսակցությունը ներկայացնող Տիգրան Խզմալյանի գնահատմամբ աշխարհը Հայաստանին առաջարկում է քաղաքակրթական ընտրություն կատարել, լինել Եվրոպայի մաս։
Կամ մենք Եվրոպայի մաս ենք, կամ մենք ազատ աշխարհի մաս ենք, և մենք պաշտպանված ենք, մենք զարգանալու ենք, մեր խաղաղություն ենք ունենալու։
Այ իմ առաջնորդ պարուր Հայրիկյանը վարչապետի հրաժարականը պահանջող այլ ընդդիմադիրների եղածն արդեն եղած է, թեզն անընդունելի է որակում։
Պուտինն ասել է, դա ինքնասպանություն կլինի, այսինքն ես քեզ սպանում եմ, բայց եթե սպանությանը դեմ ես, ես հա դու ինքնասպանություն ես գործում։ Այս ապուշ տրամաբանությանը ենթարկվածները մոլորեցնում են նաև ուրիշների, եւ չեն կարողանում հասկանալ, ինչի հաջողության չենք հասնում, իհարկե չեք հասնի, որովհետև ճշմարտության հետ չեք։
Հայրիկյանի պնդմամբ Ռուսաստանից կարճած մնալով Հայաստանը դեմ է դուրս գալու քաղաքակիրթ աշխարհին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանցի ռազմական հարցերով հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը Հրայր Թամբրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում անդրադառնալով Ղարաբաղյան պատերազմում հայկական կողմի պարտության պատճառներին ասել է, թե հայ զինվորականները, ղեկավարները պատրաստ չէին այս պատերազմին, մեծ տեխնոլոգիական բաց կար, նրա խոսքերով հայ գեներալները նույնիսկ չէին հասկանում, թե ինչպիսի պատերազմի են մասնակցում և ինչ կարելի է սպասել։ Ներկայիս իրավիճակի մասին նա ասել է. Եթե ավելի վաղ, մինչ սեպտեմբերի 27-ը պատերազմը ըստ էության անխուսափելի էր, ապա այժմ կարող ենք ասել, որ խաղաղությունն անխուսափելի է, համենայն դեպս հաստատ 5 տարի և գուցե նույնիսկ ավելի երկար դա չի լինի, քանի որ Հայաստանը պարտվեց և թվում է, որ նա միջոցներ չունի պատերազմ վարելու համար, և նրա համար դա անհնար է։ Ադրբեջանը հաղթեց, բայց հիմա պետք է քաղի հաղթանակի պատուղները ինտեգրի գրավյալ տարածքները, նա նույնպես ոչ մի բանի համար ժամանակ չի ունենա, այդ թվում այժմ չի ունենա հնարավորություն տեսնելու, թե ինչ անել Ղարաբաղի մնացորդների հետ, որոնք մնացել են ռուս խաղապահների պրոտեկտորատի տակ, և այս ամենը հետաձգվում է, կլինեն մի փոքր ռազմադիվանագիտական քաշքշուկներ, ով ինչ է զբաղեցնում, ինչ ռեժիմի այնտեղ, ինչ միջանցքում, բայց հիմա լավ հեռանկար կա, որ առաջիկա 5-10 տարիներին վիճակը բավականին խաղաղ կլինի, իսկ ինչ կլինի հետագայում, դե հավանաբար Մոսկվայում ոչ ոք այդքան հեռու չի նայում, ասել է Պավել Ֆելգենգաուերը։ Լսենք մի հատված նրա հետ Հրայր Թամրազյանի զրույցից։
Բարև ձեզ, պարոն Ֆելգենգաուեր, ինչ եք կարծում, ինչու Հայաստանը պարտվեց պատերազմում կրելով այդքան մեծ կորուստներ, հազարավոր սպանվածներ, հազարավոր միավոր ռազմական տեխնիկա ոչնչացված կամ հակառակորդի կողմից արգրավված, այս տեխնիկան ցուցադրվեց Բաքվում անցկացված զորահանդեսի ժամանակ, որն է Հայաստանի ռազմական պարտության պատճառը, խնդրեմ մեկնաբանեք։
Не были готовы технически, не были готовы интеллектуально.
Հայ զինվորականները պատրաստ չէին պատերազմին, պատրաստ չէին տեխնիկապես, պատրաստ չէին մտովի, հայ գեներալները, քաղաքական գործիչները, ղեկավարները պատրաստ էին անցած պատերազմին, ինչպես հաճախ է պատահում։ Եթե դուք հաղթել եք մեկ պատերազմում, ապա թվում է, որ ամեն ինչ կշարունակվի նույն կերպ։ Այս ծուղակը տարածված է տարբեր երկրներում։ Նրանք ոչ մի իմաստով չեն պատրաստվել, ինչպես ասում են, եւ հիմնականում ջախջախվել են։ Ընդհանրապես ռազմական գործողությունների սկսվելուց առաջ պարզ էր, որ ադրբեջանական զինուժը շատ ավելի լավ է պատրաստված, որ նրանց տեխնիկական հագեցվածությունը շատ ավելի լավն է, բայց ենթադրություններ կային ու Մոսկվայում շատ փորձագետներ ասում էին, որ հայերի մարտական ոգին ավելի բարձր է, որ հայերը կպաշտպանեն իրենց եւ մեկը մյուսին կհավասարվի, բայց դա չստացվեց։ Մեծ հաշվով ստացվեց այնպես, ինչպես օրինակ հնդկացիները կռվում էին իսպանացիների դեմ կենտրոնական եւ հարավային Ամերիկայի գրավման ժամանակ, այսինքն տեխնոլոգիական բացը ահավոր ստացվեց։
Вот не уравнял. И получилось по большому счёту как, в общем, каких-нибудь индейцев с испанцами во время завоевания Центральной и Южной Америки. То есть технологический разрыв оказался чудовищным. Ну или как, например, там у американцев в 2003 году, когда они завоевывали Ирак.
Դե կամ ինչպես ամերիկացիները 2003-ին, երբ նրանք նվաճեցին Իրաքը Սադամ Հուսեյնի բանակի նկատմամբ, նրանց գերազանցությունը ճնշող էր, եւ հայկական կողմի ռազմական գործողությունների ընթացքում մարտական ոգին եւ պատրաստվածությունը նույնպես ավելի ու ավելի էին վատանում, բայց դա հասկանալի է, քանի որ զինվորները տեսնում են, որ իրենց զենքը արդյունավետ չէ։ Ես կարդացել եմ, թե ինչպես լրագրողներից մեկը հանդիպեց մոբիլիզացված ավակ սերնդի հայերի, Ղարաբաղցիների հետ, ովքեր Մարտունու մոտակայքում երկրորդ գիծ էին տարվել, նրանք ասում էին, որ մեկ անգամ էլ չեն կրակել ճնամուղությամբ, չեն տեսել ոչ մի ադրբեջանցու, բայց նրանց ոչնչացնում էին հրետանու նշանառու կրակով այնպես, որ հազիվ կարողացել են փախնել։
Պեցելն արտիլերիա, что они еле оттуда ноги унесли. Но, конечно, моральный дух при этом будет очень, будет серьезно.
Իհարկե, նման պարագայում բարոյահոգեբանական վիճակը լրջորեն կխաթարվի, երբ զինվորները տեսնում են, որ իրենց զենքերը անարդյունավետ են, որ ճշտամին ջախջախում են նրանց, իսկ նրանք միշտ չէ, որ նույնիսկ կարողանում են ճշտամուն խփել. Նրանք սկսում են տեխնիկան թողնել մարտի դաշտում, սա նույնպես գոյություն ունեցող երևույթ է, երբ տեսնում են, որ կրակում են տեխնիկայի վրա, որ ճշգրիտ զենքերը թիրախավորում են սարքը որումները, տանկեր, հրետանի զրահամեքենաներ, նույնիսկ բեռնատարներ, մարդիկ լքում են տեխնիկան։ Երբ տեսնում են, որ անհատին մարդուն, ով պարզապես քայլում է կամ վազում, ով պարզապես նահանջում է, այս զենքերը չեն թիրախավորում, քանի որ անհատը պարզապես հետաքրքիր չէ։ Եվ մարդիկ ռազմիդաշտում թողնում են սարքին վիճակում գտնվող տեխնիկան ու փախչում։ Ուստի զարմանալի չէ, որ այդտեղ կար մեծ քանակությամբ քիչ վնասված, եթե ոչ ամբողջովին չվնասված հայկական տեխնիկա, քանի որ այն ծուղակ դարձավ հայ զինվորների համար։ Եվ հայ գեներալները նույնպես չէին հասկանում, թե ինչպիսի պատերազմի են մասնակցում եւ ինչ կարելի է սպասել։ Սա ընդհանուր առմամբ շատ տխուր պատմություն է։ Լավ է, որ ադրբեջանցիները մտադիր չէին ավելի առաջ գնալ դեպի Երևան, ինչպես ասում են, դա մի շարք քաղաքական եւ այլ պատճառներով էր, բայց զուտ ռազմատեխնիկական տեսանկյունից նրանք ամեն դեպքում կարող էին ուժով միջանցք ճեղքել դեպի Նախիջևան։ Դե արդեն կար ռուսական արգելք, տարբեր այլ պատճառներ, ռազմատեխնիկական տեսանկյունից նրանք կհաղթարեին սա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ղարաբաղյան պատերազմի ամբողջ ընթացքում հարևան Իրանը ընդգծված չեզոքություն ցուցաբերեց, չնայած իր տարածքի վրա հրթիռներ էին ընկնում, անօջաչու թռչող սարքեր, չնայած իր սահմանին սիրիացի վարձկան գրոհայիններ էին կուտակվել, որոնց դեմ Իրանը պայքարում է Սիրիայում, սակայն այս անգամ բացի հայտարարություններից և ցուցադրական զորավարժություններից Թեհրանը ուրիշ քայլերի չդիմեց։ Պատերազմից հետո Իրանին վրդովվեցրել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Բաքվում ունեցած ելույթը, որտեղ նա մեջբերել էր ադրբեջանցի մի բանաստեղծի խոսքերը տարանջատված ադրբեջանական տարածքների մասին։ Թեհրանը Էրդողանի ելույթում տարածքային հավակնություն է տեսնում, Իրանի հյուսիսում մոտավորապես 10 միլիոն ադրբեջանցի է ապրում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանի ադրբեջանցիները վերահաստատում են իրենց սերն ու հավատարմությունը հայրենիքին, իսլամական հեղափոխությանն ու անձամբ հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, պաշտոնական իռնալ ջատվական գործակալության փոխանցմամբ, սա մեկն է այն ձևակերպումներից, որ տեղ է գտել երեք Իրանի խորհրդարանի կողմից ընդունված հատուկ բանաձևում, որով 220-ից ավելի իրանցի պատգամավորներ կոշտ քննադատության են ենթարկում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի անցած շաբաթ Բաքվում կայացած զորահանդեսի ժամանակ հնչեցրած հայտնի ելույթը։ Հիշեցնեմ, այդ ելույթում Էրդողանը մի հատված էր արտասանել ադրբեջանցի պոետ Բահթիար Վահաբզադեի բանաստեղծությունից, որում խոսվում էր Արաքսով տարանջատված ադրբեջանաբնակ հողերի մասին։
Արաս Թուրքիսինի դագիշտը չդրաջակ։
Էրդողանի այս քայլը Թեհրանում ընկալեցին որպես Իրանի տարածքային ամբողջականության ուղված անթակույց սպառնալիք, սորահանդեսից հաշված շամերանց, իրեն ոչ այնքան բնորոշ կոշտ ձևակերպումներով Թվիթերում հանդես եկավ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Հաջորդ օրը Իրանում Թուրքիայի դեսպանը հրավիրվեց երկրի արտգործնախարարություն, որտեղ նրան ուղակի տեքստով բացատրեցին, որ Էրդողանի հայտարարություններն անընդունելի են։ Տարածքային պահանջների, ինչպես նաև ռազմատենչ և ընդարձակմանը միտված կայսրությունների դարաշրջանն անցալում է, նշել էր Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սաեդ Խաթիբզադեն։ Նույն օրը Թուրքիայի արտգործնախարարություն հրավիրվեց Անկարայում Իրանի դեսպանը, պատճառը թուրքական կողմի ձևակերպմամբ մեջբերում պաշտոնական Թեհրանի նախագահ Էրդողանին հասցեագրված անհարքի մեղադրանքներն էին։ Շաբաթ առավոտյան արդեն երկու երկրների միջև դիվանագիտական լարվածությունն այն աստիճանի հասավ, որ ցակած ճգնաժամի հաղթահարման գործին ձեռնամուխ եղան Իրանի և Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ զրույցում նրա թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուն ստիպված էր արդարանալ, նշելով, թե Էրդողանը Վահաբզադեի պոեմը ցիտելով տեղյակ չի եղել, որ այն Արաքսից հարավ գտնվող ադրբեջանաբնակ տարածքների մասին է։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում թուրք բարձրաստիճան դիվանագետը բացատրեց, որ նախագահ Էրդողանը տեղյակ չի եղել, թե որքան զգայուն են եղել այն տողերը, որոնք ինքը մեջբերել է Բաքվում։ Թուրքիայի նախագահը վստահ էր, որ այդ բանաստեղծությունն առնչվում է բացառապես Լաչինին և Ղարաբաղին, Իրանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն պնդել է Չավուշօղլուն։ Դժվար է ասել, որքանով էին իրանական կողմին գոհացրել այս բացատրությունները, քանի որ նախարարների հեռախոսազրույցից մեկ օր անց արդեն Էրդողանի հայտարարությունները Իրանի խորհրդարանի մեջլիսի քննարկման առարկա դարձան։ Իրանական աղբյուրների պնդմամբ երկրի ադրբեջանաբնակ նահանգներից ընտրված պատգամավորները և Իրանի մյուս շրջանները ներկայացնող օրենսդիրները կիրակի որ ընդունված բանաձևով խստորեն դատապարտել են Թուրքիայի նախագահի կողմից մեջբերում պարակտիչ գրականությունից օգտվելու փաստը։ Էրդողանի խոսքերը իրանցիներին են հիշեցրել Իրանի կարևորագույն հատվածի բռնի անջատման տխուր ողբերգությունը, հայտարարել են պատգամավորները, պնդելով, որ Վահաբզադեի բանաստեղծությունը ոչ թե ադրբեջանից անջատված և Իրանի տիրապետության տակ գտնվող տարածքների մասին է, այլ հակառակը։ Բանաստեղծության հեղինակն ու ընթերցողները իրանցիներ են, որոնք սկում են բաժանումը սիրելի եղբոր, որ գտնվում է նորանկախ Ադրբեջանի Հանրապետությունում, նշված է Իրանի խորհրդարանի հայտարարության մեջ։ Այսպիսով իրանցի խորհրդարանականները գրեթե բաց տեքստով հիշեցրել են, որ մինչև 19-րդ տարի սկիզբը, մինչև Գյուլիստանի և Թուրքմենչայի պայմանագրերի ստորագրումը, ներկայիս Ադրբեջանի տարածքն ամբողջությամբ ընդգրկված էր Պարսկաստանի կազմում, մի շարք առանձին խանությունների տեսքով։ Այսօր արդեն պարզ դարձավ, որ Թեհրանի և Անկարայի հարաբերություններում նկատվող լարվածությունը, չնայած երկկողմ դիվանագիտական ջանքերին չի թուլանում, Մի քանի ժամ առաջ Թուրքիայի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկը, ազգային հետախուզական կազմակերպությունը, տեղեկացրեց Ստամբուլում Իրանի հատուկ ծառայությունների օգտին աշխատելու մեջ կասկածվող 11 հոգանոց մի խմբի ձերբակալության մասին։ Reuters գործակալության տեղեկություններով ձերբակալվածներն առնչություն ունեն ազգությամբ պարապ իրանցի այլախոհ Հաբիբ Չաբի Թուրքիայի տարածքում նոյեմբերին տեղի ունեցած առևանգմանն ու Իրան բռնի տեղափոխման ուշագրավ ի դեպ, որ իրանցիներին թուրքական հատուկ ծառայությունները ձերբակալել էին մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Ձերբակալության փաստը, սակայն, հաստատվեց միայն այսօր Թեհրանի և Անկարայի միջև դիվանագիտական սկանդալի բռնկումից հաշված օրեր անց։
Միացյալ Նահանգներում այսօր ընտրական կոլեգիան ամփոփելու է նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Վերջնական արդեն ամփոփումը կլինի։ Նշեմ, որ մինչ այս, երբ Դոնալդ Թրամփին հարցեր էին տալիս ընտրությունների արդյունքները ճանաչելու մասին, նա պատասխանում էր, թե պետք է սպասել ընտրիչների վերջնական ամփոփմանը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
The electors meet today, as they are across the country, and
Միացյալ Նահանգների ընտրիչների կոլեգիայի անդամներն այս րոպեներին նահանգների մայրաքաղաքներում սկսում են քվեարկությունը, որով ավարտին կհասցվի նախագահական ընտրությունների գործընթացը և դեմոկրատ թեկնած ու Ջո Բայդենը կհայտարարվի որպես Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ։ Ամերիկայում հիշեցնենք, նոր նախագահ են ընտրում ոչ թե ուղղակի քվեարկությամբ, այլ ընտրիչների կոլեգիա կառույցի միջոցով, որում յուրաքանչյուր նահանգ ներկայացված է իր բնակչության թվին համապատասխան ընտրիչներով։ Փաստացի ընտրիչները միջնորդ են հանդիսանում արտահայտելով իրենց նահանգների ընտրողների կամքը։ Ամերիկյան 50 նահանգներից 29-ում և Կոլումբիայի շրջանում գործող կարգի համաձայն ընտրիչները պետք է քվեարկեն բացառապես այն թեկնածուի օգտին, որը ստացել է շարքային ընտրողների ձայների մեծամասնությունը։ Այսպիսով նոյեմբերի 3-ին տեղի ունեցած Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների արդյունքների համաձայն, ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների, Ջո Բայդենը ստացել է 306 ընտրիչի աջակցություն, ընդհանուր 538 նրան անհրաժեշտ էր 270 քվե։ Գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփով ստացել է ընդամենը 232 քվե, շարունակում է կասկածի տակ դնել ընտրությունների արդյունքները առանց հիմնավոր փաստերի պնդում, թե մրցակից դեմոկրատները տարբեր եղանակներով կեղծել են ընտրությունները։ Դաշնային և նահանգային դատարաններն անցած մեկ ամսվա ընթացքում մերժել են Թրամփի և նրա դաշնակիցների տասնյակ հայցեր, որոնք վերաբերում էին այսպես կոչված տատանվող նահանգներում ընտրությունների արդյունքներին։ Սպիտակ տան ղեկավարի աջակիցներն այդ հայցերում առանց հիմնավոր ապացույցների պնդում էին, որ Բայդենի հաղթանակը կեղծված է, պահանջում չեղյալ հայտարարել քվեարկության արդյունքները։ Անցած ուրբաթ էլ գերագույն դատարանն է հրաժարվել քննել Թեքսաս նահանգի հայցը, որով հանրապետականները կոչ էին անում չեղարկել Ամերիկայի 4 նահանգներում ընտրությունների արդյունքները, որոնց համաձայն հաղթել է դեմոկրատ թեկնածուն։ Ընտրություններից հետո մինչ օրս Թրամփի փաստաբանները դատարան են ներկայացրել ավելի քան 5 տասնյակ հայց։ Բոլորի դեպքում անխտիր դատարանները մերժել են այդ հայցերը, չգտնելով որևէ ապացույց ընտրությունները կեղծելու վերաբերյալ։ Նոյեմբերի 3-ի ընտրություններում պարտությունը վերանայելուն ուղված նախագահի անհաջող ջանքերին աջակցելու նպատակով նախորդային մայրաքաղաք Վաշինգտոնում են հավաքվել Թրամփի հազարավոր հետևորդներ, որոնք կոչ էին անում գործող նախագահին ևս 4 տարի մնալ Սպիտակ տանը։ Ինքը Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը, ով մինչ օրս չի շնորհավորել իր մրցակցին և պաշտոնապես չի ընդունել ընտրություններում կրած ջախջախիչ պարտությունը, հայտարարում է, որ շարունակելու է պայքարը, քանի որ իր համոզմամբ ինքն է նոյեմբերի 3-ի ընտրությունների հաղթողը։ Ընտրությունները կեղծվել են Fox News հեռուստաընկերության հետ զրույցում կրկին պնդել է Դոնալդ Թրամփը, մեղադրանքների սլակն ուղղելով դեպի ընդդիմադիր դեմոկրատների ճամբար։ 2020 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ամերիկացի ընտրողների մեծամասնությունը գերադասել է քվեարկել փոստով կամ վաղաժամ։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների փոստով և վաղաժամ են քվեարկել հիմնականում Ջո Բայդենի ընտրողները։ Թրամփը ընտրարշավի ընթացքում և հատկապես հիմա հավատություն է հայտնում փոստով քվեարկության արդարության և թափանցիկության հանդեպ, պնդելով, որ ընտրությունները կեղծվել են հենց փոստով քվեարկության արդյունքում։
Վերադառնալով Երևան, լսենք մի հատված Facebook-յան ասուլիսից, հաղորդումը ինչպես միշտ վարում է Նայինե Ղալաչյանը, նրա հյուրը էկոնոմիկայի նախարարն է։
Facebook-յան ասուլիսի տահավարում է Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Վահան Քերոբյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Վահան Քերոբյան, ես օգտատերերին հիշեցնեմ, որ Քերոբյանը նախարար է նշանակվել պատերազմից հետո նոյեմբերի 26-ին, Վահան Քերոբյանը Menu Group ընկերության համահիմնադիրներից է, եւ այժմ բիզնեսը հանձնում է հավատարմագրային կառավարման ընթացքի մեջ է։
Այո։
Պարոն Քերոբյան, քանի որ հարցերը շատ են, ժամանակն էլ քիչ, խմբավորել եմ այսպես հարցերը, հիմնականում օգտատերերը անդրադարձել են հարցազրույցներից մեկում ձեր նշած այն մտքին, որ բացվելու են թուրքական նավահանգիստներն ու տնտեսվարողների համար ընձեռվելու են լայն հնարավորություններ։ Տնտեսագետներն ասում են, որ սա վաղաժամ արված հայտարարություն է, անհեռանկարային, ասում են, որ Հայաստանը ու Թուրքիայի հետ անգամ դիվանագիտական հարաբերություններ չունի, ինչի մասին է խոսքը, եւ օգտատերերն էլ ձեզ քննադատում են, թե որ Թուրքիայի հետ ենք պատրաստվում առևտրային հարաբերություններ սկսել, այն Թուրքիայի, որ 44-րդ տևած պատերազմում աջակցում էր Հայաստանի դեմ, Ադրբեջանի կողմից անձազրծված պատերազմում աջակցում էր Ադրբեջանին, այն երկրների, որտեղ մեր գերիների հետ այսպես են վարվում անմարդկային եւ այլն, նաեւ ասում են, որ անվտանգ չի ամեն դեպքում, դուք ինչ անվտանգության երաշխիքների ձեռնելով եք ասում, որ այդ կապերը պիտի ընդլայնվեն, բացվեն։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ այդ մեղադրանքներին, այսպես ասած, որ հոխանձնա էր, չգիտեմ, դավաճանություն։
Հա, ձեզ նաև ասում էին հոխանձնող։
Հա, դե ուզում եմ այդ քննադատներին, այսպես ասած, հիշեցնեմ, որ պատերազմի առաջի օրվանից մինչև նոյեմբերի 20-ը ես եւ իմ երկու եղբայրները թողնելով մեր ընտանիքները, կոնկրետ ես 4 երեխա ունեմ եւ սպասում եմ 5-րդին, ասենք թողել ենք մեր ընտանիքները եւ գնացել ենք առաջնագից
Աղդամ, Մարտակերտ,
Հադրութ։ Ու եթե այդքանից հետո ինչ-որ մեկը կարողա թույլ տա իրան նման արտահայտություն, ապա ես ուղղակի իրան մաղթում եմ մարդկային բարոյական արժեքներ ձեռք բերել։
Մյուս եղբայրն էլ թիկունքից զինվորական պարագաներ էր ուղարկում առաջնագից։
Մեր Ղարաբաղցի մարտական ընկերների ընտանիքներին էր տեղավորում Երևանում, ինքն էլ կգալ ուղղակի առողջական արգելքներ ուներ գալու, չէ, տենց 4-ով էին գնացել զինկոմիսարիատ բանելու, անթվորում ասենք հաշիարներով են, որ օրինակ ես 4 երեխա ունեմ եւ չպետքա ծառայեմ, ասենք տենց մի քանի անգամ ինձ զորով ստիպել են հետ ուղարկել, բայց մենք տենց ամեն կերպ ընդդիմացանք ու մինչև վերջ, նույնիսկ ասենք զինադադարից հետո եւս 10 օր
մնացին
մեր դիրքերը, հա, եւ մեր դիրքերը դարձան մեր հողերը, այսպես ասեմ, մնացին որպես մեր հողեր։ Հա, ինչ վերաբերում է այդ արտահայտությանը, ապա դա կոնտեքստից կտրված արտահայտություն է եւ այն նախադասությունը, որ ես ասել եմ, հնչել է այսպես. մենք պարտավոր ենք փոխվել, պարտավոր ենք լրջանալ եւ պարտավոր ենք դառնալ ավելի լավը, այսինքն դառնալ մրցունակ, որովհետեւ մենք նախ եւ առաջ այսօր չենք համապատասխանում մեր 21-րդ դարի մարտահրավերներին եւ հետո, եթե հանկարծ օրերից մի օր, ասենք, մրցակցությունը ավելի թեժանա սահմանները բացվելու հետևանքով, մենք պետքա պատրաստ լինենք դրան։ Այսինքն խնդիրը չի եղել նրա մեջ, որ ես ուզում եմ դա լինի կամ ես չեմ ուզում դա լինի, այսօր, ասենք, մեր քաղաքականությունը հետևյալն է, փակումը Թուրքիայի հետ ցանկացած առևտուր, ընդհանրապես դա կար մինչև հիմա, հա, ասենք ցանկացած առևտուր, բացի կենսական անհրաժեշտություն ունեցող ապրանքներից, անփոխարինելի կարելի ասել ապրանքներից, եւ բնականաբար ես որպես էկոնոմիկայի նախարար չեմ հանդուրժելու որևէ այլ մոտեցում, քան սիմետրիկ մոտեցումը, այսինքն երբ որ կլինի որևէ տեսակի փոփոխություն, ապա դա պետք է լինի երկու ստեկ, այսինքն հիմա դու գիտեք, մենք Թուրքիայից գնում ենք, բայց չենք վաճառում, չենք կարողանում վաճառել, որովհետև կա հակառակ կողմի ըմբարկո։ Իմ մոտեցումը այնպեսին է, որ դա չպետք է կրկնվի, հանդուրժվի,
Այսինքն չպետք է հանդուրժի, ինչ պիտի անի Հայաստանը, որ չհանդուրժի։
Տեսեք ոնց է, պետք է
նախևառ, պետք է նախ։ Ամենը թելադրող կողմ լինել։
Դե մենք ունենք մեր տնտեսությունը, որը այսօր իհարկե շատ թույլ է, ու պետք է անիճանենք, որ ուժեղանա, եկեք այսքանով ավարտենք այս կտորը, իսկ ինչ վերաբերում է Թուրքիայի այդ սահմանները բացելուն, ապա դա ես չեմ երազում, այսպես ասած, դա քաղաքական և արտաքին դիվանագիտության հետ կապված հարցը, իմ ֆոկուսը այսօր մեր երկրի տնտեսությունը զարգացնելն է։
Օգտատերից մեկը գրել էր, որքան կկազմի բյուջեի պակասուրթը, օրինակ 2021 թվականին, հաշվարկներ կան նախնական։
Ու տարբեր մոտեցումներ կա, ու անընդհատ փոխվում է, ոնց որ վերջի մոդիֆիկացիան 300 միլիարդի կարգի է, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ավելի քիչով յոլա գնանք, որովհետև իմ պլանը ավելի բարձր տնտեսական աճն է, քան կանխատեսված է բյուջեով, և իհարկե ես որպես բիզնեսմեն տեսնում եմ նաև ռեսուրսների օպտիմիզացիայի տեղ համենայն դեպս իմ գերատեսչությունում, և կարծում եմ, որ հնարավոր կլինի ավելի քիչով բավարարվել։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը։